Baztan, jomuga erakargarria da turismoaren dako, eta joera honek eragin nabarmena izan du lurraldeko ehun sozioekonomikoan, azken bi hamarkadetan. Fenomeno turistikoa oraindik orain garatzen ari den afera da, eta jendiaren etorreran nabaritzen da, alojamendu kopuruaren gorakadan, eta modalitate edo tipologia berrien agerpenean. Baztan den bezala izateak erakargarri egiten du, baina sozioekonomia sistema konplexua da, eta aldagaien variazio bakoitzak eragin positiboak eta negatiboak ditu jendartean. Baztango erronketako bat jendia herrietan finketzia da. Gaur den egunean, herri batean bloke bat eginen balitz, etxebizitza bloke bat, deus ez luke galareziko bloke oso apartamendu turistikotarako bideratzea. Baina era berian, alojamendu bat martxan jartzeko aukera edukitzea lagungarria izan daiteke. Etxe bizitzarako aukera erraztia ere bertze erronka bat da Baztanen. Eta jomuga turistikoa izateak etxe bizitzaren, lurraren beraren eta alokairuaren prezioan eta alokairuko etxe bizitzaren parkean eragina du. Gentrifikazioaren landa bertsio baten aintzinean egon gaitezke momentu hauetan. Bertzarrisku bat gehiegizko eskaintza da. Ez bakarrik sortzen alden burbuilagatik, herri eta auzuek turismoaren etorrera jasateko duten muga fisikoengatik ere bai. Ameka ertz daude ordenatzekoak, Baztango bizimoduari eusteko eta ezaugarrietan erakargarri izaten segitu dezan. Aukera aprobetxatu beharra dugu, bai, baina batez ere bizitzeko leku on bat izatea nahi badugu, ezin dugu bertze alde batera behiretu. Ez du guk egin beharreko lana bertze inorkinen. Baztan momentu batean dago, non herriak fisikoki aldatzen hasi garen fenomenologia turistikoari erantzuteko. Baztanek alde desberdinetan eragiten duen araudia behar du, bere landa realitatera eta aspiraziotara egokitue. Heldu diren bi hamarkadetarako ikuspegiarekin, eta agertuki desberdinak aurrikusiz. Etxeko lanetako bat alojamendu turistikoen errealitatea eta hauek izan duten eragina ezagutzea izan da. Bilakaeraren nondik norakoak ezagutzea eta gaur egungo argazkia egitea ezin bertzekoa zen. Hortara dator ostatu turistikoen azterketa. Hortaz, orain aurkezten dugun txostenaren ondotik, parte hartzearen eta arauketaren fasea dator. Eta momentu hontan, Baztango udala baldintzen agiriaren idazketan ari da aholkularitza bat kontratatu alizateko. Ostatu turistikoen azterketari dagokionez, datu bilketa eta gurutzaketa hainbat iturri baliatuz eginda. Alojamendu turistikoei egindako inkesta alde batetik, Nafarroako turismo behatokia eta realitate sozialaren behatokia ere iturria izan direa, Nastat eta Baztango hirigintza plana adibidez. Azterketa biziki aholkularitzak egin du eta argazkia 2021 bateko hasierakoa da. Alojamendu turistiko tipologia bakoitzaren azterketa egin da. Herriz herri dauden uhatze kopurua ezagutu dugu. Eskualdeko herrien arteko alderaketa. Jarduera ekonomiko honi loturiko sareari hurbilpena egin diogu. Sektorearen eta bizitarien pertsepzioa bildu da eta zenbait indikatzaile proposatu dira balizko araudi batean erabili beharreko tresna gisa. Ezaugarri orokorrak eta zenbait datu emateko orain dugu Baztanen 189 alojamendu turistiko daudela eta 2,487 OE plaza, UATZE plaza eskaintzen direla. 1 biztanleko 32 plaza. Mutur batean dago erratzu, 150 plazekin 1 biztanleko eta segidan Gartzain 102rekin. Azpilkuetak 56, Lekaroz 53 eta Arizku 43kin. Eta bertze muturrian kokatzen dire Irurita 6 plaza 1 biztanleko, Elizondo 11 plaza 1 biztanleko eta Aniz eta 48 plaza 1 biztanleko tuztelaik. Alojamendu kopuru aldetik Basaburuako kuartelian 82 alojamendu daude, Elizondoko kuartelian 60, Herberean 44 eta Basaburuan 13. Dudei gabe, tipologia bakotxak ez du berdin eragiten. Herri eta auzo bakoitzaren ezaugarri urbanistikoak kontutan hartu behar dira datuak aztertzerakoan. Bigarren etxe bizitza eta etxe bizitza huts kopurua zein den, zerbitzu eskaintza zein duten, ibilgailuen harrera gaitasuna, errepide sarea, eta errealitate soziala ere bai hartu behar da kontutan. Ez baita berdin despoblazio arriskuan dagoen herri bat, edo herritarrak bertan finkatzeko zailtasunak dituen herri bat, eta Elizondo. Herri zerriko kasustika berezia dago Baztanen. Eskualderekin alderatuta, Baztanen gibeletik Bortziriak da ostatuko puru gehien duena, 8.000 bortzeun eta 3 biztanletu Bortzirik, eta 104 ostatu turistiko ditu, 1226 Uhatze plaza eskaintzen du. Malerrekan aldiz, 4.832 biztanle dire, 81 ostatu turistiko daude eta 1243 plaza eskaintzen dire, Bertizaranan 603 pertsona bizi dire, 81 ostatu eta 180 plaza dituzte, eta Urdazubi eta Zugaranburdin 833 biztanle izanik, 38 alojamendu eta 279ko uhatzea ahalmena dute edo uhatze eskaintzen dire. Baztanek 7.850 biztanletu eta epe motzera gutienez 816 plaza berri espero dira. Gaur egun dauden 2.787 kopura hogeituta, epe motzean izan dugun plaza kopurua 3.313ra igoko litzeka. 108 landetxe daude Baztanen, 61 baztango izan, eta 27 berean, eta uhatze plazen 137 eskaintzen dute landetxek. Landetxe kopuru hau Nafarroan daudenen 100% da, eta unek landa turismoan bereziki posizionaturiko lurralde gisa ezaugarritzen gaitu. Apartamentu turistikoen multzoari dagokionez, 68 apartamentu turistikoa daude Baztanen, hau da eskaintzen diren plazan 104, eta hauetatik 38 Elizondon daude. Estatu turistikoarena 168 dako jarduera osagarria da, ez da bere jarduera nagusia. Kudatzaileak nagusiki Baztango herritarrak dire eta bertan dute bizilekua, nahiz eta joera berriak agertzen ari diren kanpoko inbertsoren forman. 170ak ez du langile plantillarik behar izaten eta behar denetan ordukako kontratazioak izaten dire. Hotel eta aterpetxetan izan ezik, zinetan lanaldiek osoak izaten diren eta kontratu mugagabeak batez ere. Langabezia tasa, datu moduen, 2019ko otsailan, 4,77koa zen Baztanen, Nafarroako basuenetakoa, Nafarroan 8,10koa izan zen, eta abuztuan aldiz 3,89koa izan zen. Puntu bat eskas iesten da langabezia tasa hau, otsaileko jabete batetik adibidez, abuztura. Amaiurko bisitariaren profilaren azterketa kuantitatibo eta kualitatiboaren arabera, hau azterketa hau ganden urtean egin zen, Baztanera etortzen den bisitaria landa paisaia bila dator, lasaitasunaren bile, herrien eta naturaren bile. Bi dokumento publikatuko ditugu Baztango web orrian helduen astean, balegarri izanen direlakoan. Alde batetik, aipatu dugun hau, ostatu turistikoen azterketa, eta bertzaletik, Amaiur bisitatzera etorri ziren turisten profilaren azterketa kuantitatibo eta kalitatiboa. Bertze txosten adierazgarri bat ere badugu eskuartean eta hau ere publikatu izan den alduen astean, eta da Erratzuko ordenazioaren inguruko, Erratzuko bisitarien inguruko txosten bat da, eta aipaturiko bi hauekin batera hau ere publikatuko dugu helduen astean.